Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η χριστιανική κλίση και η ανάσταση των νεκρών, μέρος 12» και έχει σαν θέμα την παρουσίαση των αγιογραφικών αποδείξεων ότι ο Χριστός ανελήφθη με το ανθρώπινο σώμα του στους ουρανούς, με αυτό το ανθρώπινο σώμα εξακολουθεί να ευρίσκεται στα δεξιά του Θεού, με αυτό θα ξανάρθει κατά την Δευτέρα του ένδοξη παρουσία και με αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει ως Θεός αλλά και άνθρωπος στους ατελευταίτους αιώνες. Όπως ίσως να θυμάστε, ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά εκπομπών εξαιτίας της κακοδοξίας ορισμένων ότι όσοι ακούν και πιστεύουν στον Χριστό καλούνται σε δύο διαφορετικές κλίσεις και επομένως έχουν και δύο διαφορετικές ελπίδες όσον αφορά τη ζωή τους κατά τον μέλλοντα αιώνα αλλά και κατά τον παρόντα. Έτσι, κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χριστιανοί χωρίζονται σε δύο πολύ διαφορετικές και άνισες μεταξύ τους κατηγορίες. Η μία, η πρώτη, και χρονικά κατά την άποψή τους, περιλαμβάνει τον Χριστό και άλλους 144.000 χριστιανούς όλων των αιώνων της χριστιανικής εποχής, οι οποίοι, λένε, δεν θα αναστηθούν ως άνθρωποι, αλλά καλούνται στον ουρανό σε μια πολύ διαφορετική ζωή, ενώ τα σώματα που θα λάβουν δεν θα είναι ανθρώπινα, αλλά αγγελικά, άσαρκα. Η δεύτερη κατηγορία, η υποδεέστερη και χρονικά μεταγενέστερη, περιλαμβάνει όλους τους υπολείπους πιστούς, αλλά και απίστους, οι οποίοι θα αναστηθούν ως άνθρωποι πάνω στη γη που ζούμε και πατούμε σήμερα. Αυτοί, λένε, θα αναστηθούν ως φθαρτοί και θνητοί, όμως σωματικά υγιείς και εύρωστοι. Θα ζήσουν μια δοκιμαστική περίοδο 1000 ετών, μετά την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, και θα ξανακριθούν στο τέλος των 1000 ετών. Όπως μέχρι τώρα διαπιστώσαμε, εξετάζοντας λεπτομεριακά το θέμα, η Αγία Γραφή, αλλά και η δογματική θέση της Εκκλησίας στο διάβα όλων των αιώνων της χριστιανικής, όπως επίσης και της προ-Χριστού εποχής, είναι σαφής και ξεκάθαρη ότι όταν ο Κύριος θα φανερωθεί εν δόξη, τότε όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα ανθρώπινα σώματά τους, τα οποία δεν θα είναι πλέον φθαρτά και θνητά, αλλά άφθαρτα και αθάνατα, όπως ακριβώς είναι το σώμα του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν θα υπάρχουν διακρίσεις ή εξαιρέσεις ως προς την φύση των σωμάτων της Αναστάσεως, ούτε ως προς τις ιδιότητες της αυταρσίας και της αθανασίας. Διαφορές θα υπάρχουν μόνον ως προς την δόξα που θα τα περιβάλλει και ως προς την επιδεκτικότητά τους των αγιαστικών και φωτιστικών ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά θα διαφέρουν οι δίκαιοι μεταξύ τους, αλλά και οι αμαρτωλοί μεταξύ τους, όπως βεβαίως και οι δίκαιοι από τους αμαρτωλούς. Μια αναλυτική και εμπεριστατωμένη περιγραφή αυτών των θέσεων περί της Αναστάσεως ευρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία και εξετάσαμε με λεπτομέρεια. Για το θεμελιώδες όμως αυτό δόγμα της πίστεώς μας, δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά προχωρήσαμε να εξετάσουμε τις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης γύρω από την φύση του σώματος που έλαβε κατά την Ανάσταση ο Ιησούς. Και αυτό το κάναμε για δύο κυρίως αιτίες. Πρώτον, διότι όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις, αλλά και πολλοί άλλοι, υποστηρίζουν ότι ο Χριστός κατά την Ανάσταση δεν έλαβε πίσω το ανθρώπινο σώμα του, αλλά αναστήθηκε ως άσαρκο πνεύμα με αγγελικό σώμα. Και δεύτερον, διότι η Αγία Γραφή σαφώς μαρτυρεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ, ο νέος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι λοιπόν φανερό πως ό,τι σώμα φέρει ο νέος μας γενάρχης, της ιδίας φύσεως σώμα και θα μας κληροδοτήσει κατά την Γενική Ανάσταση, κατά την Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι στιγμής, εξετάσαμε τις αναφορές της Καινής Διαθήκης στο ζήτημα αυτό, μέχρι και την περίοδο λίγο πρώτης αναλήψεως. Όλα τα περιστατικά της εμφανίσεως του Κυρίου στους μαθητές του, από την Ανάστασή του και ως την ανάληψή του στους ουρανούς, είχαν σαν κύριο στόχο να τους πείσουν ότι ο Ιησούς ανεστήθη ως άνθρωπος, με το ανθρώπινο σώμα του που έπαθε, σταυρώθηκε και ετάφη. Βεβαίως, το σώμα αυτό ήταν πλέον διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ετάφη, ως προς ορισμένες ιδιότητες, όπως λόγου χάριν ήταν άφθαρτο, αθάνατο, δεν περιοριζόταν από την παχυλή ύλη, ούτε από το βάρος του, δεν είχε ανάγκη τροφής για να διατηρηθεί σε ύπαρξη κλπ. Η φύση του όμως ήταν ανθρώπινη και όχι αγγελική. Ήταν δηλαδή κατά τα άλλα το ίδιο με το ανθρώπινο σώμα που είχε και πριν την Σταύρωση. Για να περιγράψουμε αυτό το μυστήριο, είναι πολύ κατάλληλο να αναφέρουμε το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο. Η σχέση του σώματος του Χριστού πρώτης ταφής και μετά την Ανάσταση μοιάζει με τη σχέση που έχει ο σπόρος του σταριού πρώτης σποράς και μετά την καρποφορία. Η φύση του σταριού δεν αλλάζει, όμως οι επιμέρους ιδιότητες δεν παραμένουν όλες οι ίδιες. Ως άνθρωπος λοιπόν αναισθήθη ο Κύριος και αυτό απεδείκνυε συνεχώς επί 40 ημέρες στους μαθητάς του και αυτοί έτσι το κήρυξαν στον κόσμο. Αν, όπως εσφαλμένα ισχυρίζονται οι αιρετικοί, δεν είχε αναστηθεί ως άνθρωπος αλλά ως πνεύμα, τότε γιατί να πασχίζει με χίλιους τρόπους να τους πείσει ότι αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα του, άλλοτε τρώγοντας, άλλοτε πίνοντας, άλλοτε λέγοντάς τους ότι δεν είναι πνεύμα, αλλά είναι ο ίδιος με σάρκα και οστά, και άλλοτε πάλι να τους προκαλεί να τον ψηλαφίσουν. Δεν θα επρόκειτο για την μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας. Οφείλουν μια απάντηση στο ερώτημα αυτό όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Και πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους. Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα εξετάσουμε τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής γύρω από την φύση του σώματος του Χριστού κατά την περίοδο που αρχίζει με την ανάληψή του στους ουρανούς. Και βέβαια, όπως είναι φυσικό, θα αρχίσουμε εξετάζοντας αυτό καθεαυτό το περιστατικό της αναλήψεως. Το διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 1 και στίχους 9 έως 11. «Και ταύτα υπόν, βλεπόντων αυτών, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και όσα ταινίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ειδού, άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής, εν αισθήσεις οι λευκές, δύο άνδρες λευκοφορημένοι στάθηκαν κοντά τους, ή και είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυμφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Μας λέγει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι ενώ οι μαθητές έβλεπαν τον Ιησούν, ξαφνικά άρχισε να υψώνεται προς τα πάνω και ένα σύννεφο παρουσιάστηκε κάτω από αυτόν σαν όχημα και τον επήρε από τα μάτια τους. Στο ότι τον έβλεπαν, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής. Και εδώ, όπως και στην Ανάσταση, οι μαθητές δεν είδαν τα πάντα. Και ενώ στην Ανάσταση δεν είδαν την αρχή της, δηλαδή δεν ήσαν αυτόπτες τη στιγμή που αναστήθηκε, είδαν όμως το τέλος της, τα αποτελέσματα της Αναστάσεως, είδαν δηλαδή τον αναστημένο Κύριο και συναναστράφησαν μαζί του βλέποντάς τον, ακούγοντάς τον, ακουμπώντας τον και συντρώγοντας μαζί του. Εδώ όμως, στην περίπτωση της αναλήψεως, βλέπουν την αρχή, αλλά το τέλος δεν τους φανερώνεται ακόμη. Δεν μπορούν να δουν με τα φυσικά τους μάτια πού ακριβώς ανεβαίνει ο Ιησούς. Γι' αυτό και παρουσιάστηκαν οι άγγελοι για να τους διδάξουν ότι ο Ιησούς πορεύεται στον ουρανό και ότι με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει κατά την Δευτέρα Παρουσία. Αλλά με τι σώμα ανελήφθη ο Κύριος προς τον ουρανό? Με αγγελικό? Μήπως ήταν άσαρκο πνεύμα όταν άρχισε να ανυψώνεται προς τα πάνω? Ασφαλώς όχι. Ή το άνθρωπος και με το ανθρώπινο σώμα του τους δίδασκε προηγουμένως, με αυτό τους υποσχόταν λίγο πριν για την έλευση του Αγίου Πνεύματος, με αυτό τους παρήγγειλε να είναι μαρτυρές του έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης, στίχος 8. Και εδώ παρακαλούμε ας προσέξουν όσοι αυτοποκαλούνται μάρτυρες του Ιεχωβά. Διότι ο Ιησούς παρήγγειλε στους μαθητές του να είναι μάρτυρές του, δηλαδή του ίδιου του Χριστού. Αργότερα, στην Αντιόχεια, οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Πράξεις Ι.Α. 26, και όχι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βεβαίως, ο Υιός του Θεού ονομάζεται Γιαχβέ, Ιεχωβά ή Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά φυσικά ούτε αυτό το παραδέχονται όσοι καπηλεύονται ένα από τα ονόματα με τα οποία έγινε γνωστός ο Θεός στο λαό των Εβραίων τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να προωθήσουν τις κακοδοξίες τους. Οι χριστιανοί λοιπόν είναι μάρτυρες του Χριστού και όχι μάρτυρες του Θεού όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί στους Εβραίους ή ακόμα χειρότερα όπως τον κακοπαριστάνουν και τον υποτιμούν οι ψευδόνυμοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι ίδιοι όμως δεν επιτρέπεται από τη διδασκαλία τους να αποκαλούνται χριστιανοί, διότι σύμφωνα με τη δογματική τους, χριστιανοί είναι μόνο όσοι είναι μαθητές του Χριστού και ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει. Κατά συνέπεια, για αυτούς, χριστιανοί είναι μόνον όσοι ανήκουν στην τάξη των 144.000 και χρησμένων, δηλαδή ένα απειροελάχιστο ποσοστό τους, σύμφωνα με τις δικές τους στατιστικές. Ας κλείσουμε όμως αυτό το πραγματικά κρίσιμο και σοβαρό θέμα και που απαιτεί λεπτομερή εξέταση. Ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να το ανακοινήσουμε και πάλι και πιο συγκεκριμένα όταν μιλήσουμε αναλυτικά για την θεότητα του Χριστού, την σχέση του με τον Πατέρα και το έργο της σωτηρίας που πραγματοποίησε. Στο περιστατικό της αναλήψεως που εξετάζουμε, είναι φανερό πως ο Κύριος, ενώ συνδιαλεγόταν με τους μαθητές του, τους εξηγούσε τα περί της βασιλείας και τους άφηνε οδηγίες και παραγγελίες, φυσικά όχι ως άσαρκο πνεύμα, αλλά ως άνθρωπος, με ανθρώπινη, όμως ένδοξη, άφθαρτη και αθάνατη φύση. Επήρθη, δηλαδή ανέβηκε προς τα πάνω, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν. Ανελήφθη λοιπόν στον ουρανό ως άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει: «Είδε πεπληροφόρη και τους Αγίους Αποστόλους, το ψηλαφιτόν αυτής δείξα σώμα και ούτως ανελήφθη, ούτω πάλι ελεύσεται». Δηλαδή, ως άνθρωπος, με ανθρώπινο σώμα και όχι με γυμνή τη θεότητα. Μερικοί θεωρούν την ανάβαση ανθρώπου στον ουρανό ως αδύνατη. Τους θυμίζουμε τις περιπτώσεις του Ενόχ και του Ηλία. Και τον μεν Ενόχ τον μετέθεσε ο Θεός, ενώ ο Ιησούς αναλήφθηκε μόνος του, αυτοδύναμα. Και ο Ηλίας αναλήφθηκε με πύρινο άρμα, Β' Βασιλέων, Β' 11, ενώ ο Ιησούς ανελήφθη πάνω σε νεφέλη, που μαρτυρούσε ταυτόχρονα και την θεότητά του ως σύμβολο της Θείας Δυνάμεως. Ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης κούφης, Ισαΐας Ι.Θ. 1. Παριστάνεται κατά αυτόν τον τρόπο το ομότιμο προς τον Πατέρα του, περί του οποίου ο Ψαλμωδός λέγει «Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού». Ψαλμός Κοπαζίτα 2. Περί της νεφέλης, ως συμβόλου της Θείας Παρουσίας, παραπέμπουμε στα χωρία Έξοδος Ι.Δ. 24, Ι.Σ.Τ. 10, Ι.Θ. 9, Λεβιτικό Ι.Σ.Τ. 2, Α. Βασιλέων Ι.Τ. 10, Ψαλμί Ι.Τ. 11, Ιεζεκίλ Α. 4 κλπ. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ισχύει ο ίδιος συμβολισμός, όπως για παράδειγμα στο κατά Ματθαίον Ι.Ζ. 5 και Κ.Σ. 64. Ανελήφθη λοιπόν ο Ιησούς πάνω σε βασιλικό όχημα, αρμόζων της θεότητος. Και ο μεν Ηλίας έφτασε μέχρι τον ουρανό, διότι λέγει «Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες», ο Ηλίας με το μαθητή του Ελισέ, «Ιδού, άμαξα πυρός και ήπι πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν». Ο Χριστός όμως έφτασε και ανέβηκε υπεράνω πάντων των ουρανών. Εφεσίους Δέλτα 10. Μια άλλη διαφορά ανάμεσα στον Ηλία και τον Χριστό, που με αφορμή την ανάληψη αξίζει να αναφέρουμε, είναι ότι ενώ ο Ηλίας είπε στον μαθητή του ότι το Άγιο Πνεύμα θα του έδινε διπλή μερίδα χαρισμάτων, ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του τη δυνατότητα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα σε τέτοια πληρότητα, ώστε όχι μόνο οι ίδιοι να γεμίσουν από αυτό, αλλά με την επίθεση και μόνο των χεριών τους να το μεταδίδουν σε όσους πιστεύουν. Πράξεις ήττα 17 και 18. Ας θυμηθούμε όμως ότι για την ανάληψη του Ιησού στον ουρανό έχει γράψει και ο προφήτης Αμός, αναφερόμενος στον Κύριο τον Θεό τον Παντοκράτορα, τα εξής. «Ο οικοδομών εις τον ουρανόν ανάβασιν αυτού». Αμός θήτα 6 κατά τους 70. Στον ψαλμό μη ζήτα 6 διαβάζουμε. «Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγγος». Ενώ ο ψαλμός του Δαβίδ, αριθμός 68, είναι πολύ αποκαλυπτικός. Είναι μια οδή προς τον Κύριο τον Θεό και αρχίζει με το γνωστό αναστάσιμο «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού και φυγέτως αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Στον στίχο 18, ο ψαλμωδός λέγει τα εξής. «Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτεψας εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους. Έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ψαλμός Ξιήτα 19. Πράγματι, πολύ περίεργο εδάφιο και τελείως ακατανόητο και δυσερμήνευτο για όσους δεν δέχονται την σωματική ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στους ουρανούς ή, ακόμα χειρότερα, την ισοτιμία Του με τον Πατέρα και την προσφώνησή Του ως Κυρίου, ως Ιαχβέ. Διότι πώς είναι δυνατόν ο Κύριος ο Θεός να ανέβει στους ουρανούς? Ύψος καλούνται οι ουρανοί στην εβραϊκή ποίηση. Δεν ευρίσκεται παντού και πλήρη τα πάντα? Δεν ευρίσκεται και εκεί? Άραγε πώς τότε ανέβει στους ουρανούς? Το χωρίο αυτό που αναφέρεται στον Ιαχβέ Θεό, όπως είδαμε, το εφαρμόζει ο Απόστολος Παύλος ρητά και απευθείας στον Υιό του Θεού και μάλιστα στον σαρκωμένο Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Ας το διαβάσουμε αυτούσιο από την προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα και στίχους 7 έως 11. «Εμή δε κάστο ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, έδωκεν δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστίν είναι ότι και κατέβει στα κατώτερα μέρη της γης? Ο καταβάς, αυτός εστίν και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους». Είναι φανερό λοιπόν εδώ ότι ο Απόστολος κάνει λόγο περί του Χριστού και των χαρισμάτων και δωρεών που έδωσε στους ανθρώπους και συγκεκριμένα στην Εκκλησία. Επομένως, ο Απόστολος ερμηνεύει τον ψαλμό που αναφέρεται στον Ιαχβέ Θεό και τον εφαρμόζει κατευθείαν στο πρόσωπο του Χριστού. Ταυτίζει δηλαδή άμεσα και χωρίς περιστροφές και αναγωγικούς ή ενδιάμεσους συλλογισμούς τον Ιαχβέ Θεό του ψαλμικού χωρίου με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια παραθέτει αυτούσιο το χωρίο. «Αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, έδωκεν δώματα της ανθρώπης». Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος εφαρμόζει την ανάβαση στους ουρανούς του Χριστού στο γεγονός της αναλήψεως. Αλλά πώς ανέβει ο Ιαχβέ Θεός στους ουρανούς, εκείνος που πλήρει τα σύμπαντα? Είναι φανερό, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι αυτό το χωρίο παραμένει ανερμήνευτο για όσους κακόδοξα παραδέχονται ότι η γυμνή η θεότητα ανελήφθη. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε καν να ισχυριστούμε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και ανέβηκε στον ουρανό με αγγελικό σώμα, όπως πολλοί κακόδοξα κηρύττουν, διότι ο ψαλμωδός σαφώς μας λέγει ότι αυτός που ανέβηκε είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός, ο Ιαχβέ κατά το εβραϊκό κείμενο. Επομένως, μόνο μια λογική και αβίαστη ερμηνεία απομένει. Αυτή που από την αρχή η Εκκλησία παραδέχεται. Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, ισότιμος και της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα, και επομένως ονομαζόμενος και αυτός ως Ιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, ανέβηκε ως άνθρωπος με το ανθρώπινο σώμα του πλέον στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Ως Θεός ήταν βεβαίως πανταχού παρών και βρισκόταν και στον ουρανό και στη γη και παντού. Ως άνθρωπος όμως περιοριζόταν στο χώρο από το σώμα του. Γι' αυτό και το σώμα του ανέβηκε στον ουρανό κατά την Ανάληψη. Πριν όμως φύγουμε από αυτό το σημαντικότατο χωρίο του τετάρτου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ας επισημάνουμε και κάτι ακόμη που έχει σχέση με το ομότιμο και ισοδύναμο μεταξύ Θεού Πατρός, του Υιού και Λόγου του Θεού και του Παναγίου Πνεύματος. Στο χωρίο αυτό, ο Απόστολος κυρίως μιλεί για τα χαρίσματα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε στην Εκκλησία μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Γι' αυτό και ξεκινά στον στίχο 7 λέγοντας «Εμή δε εκάστο ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Στη συνέχεια, στον επόμενο στίχο, εξηγεί με ποιον τρόπο και ύστερα από ποιο γεγονός έδωσε αυτά τα χαρίσματα και τις δωρεές στην Εκκλησία, παραθέτοντας από τον ψαλμό «Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτεψεν εχμαλωσίαν, έδωκε δώματα της ανθρώπης». Με άλλα λόγια, δηλώνει ο Απόστολος ότι αφού ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς, έδωσε δωρεές στους ανθρώπους. Αμέσως μετά, στον στίχο 11, διευκρινίζει αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι δωρεές, λέγοντας «Και αυτός μεν έδωκεν τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους» κλπ. Ποιος έδωσε αυτές τις δωρές στους ανθρώπους? Είναι ξεκάθαρο πως στο σημείο αυτό ο Απόστολος λέγει ότι τις έδωσε ο Χριστός και μάλιστα αφού ανελήφθη στον ουρανό. Σε άλλο σημείο όμως, ο ίδιος Απόστολος ρητά αναφέρει ότι τις δωρεές αυτές τις έδωσε ο Θεός Πατέρας. Ας το διαβάσουμε από την 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 12, ΙΒ και στίχο 28. «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, επί τα δυνάμεις, επί τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Τελείως όμως παραδόξως και ανεξήγητα για τους αιρετικούς, οι οποίοι δεν δέχονται τη θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάλι ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα μερικούς στίχους ενωρίτερα, λέγει ότι τα χαρίσματα στην Εκκλησία τα έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Διαβάζουμε από την 1η προς Κορινθίους, ΙΒ 7 έως 11. «Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε διακρίσεις γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει». Εδώ λοιπόν τα χαρίσματα τα μοιράζει και τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, καθώς μάλιστα εκείνο θέλει. Ας το προσέξουν αυτό όσοι εσφαλμένα πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απρόσωπη και άβουλη δύναμη του Θεού. Διότι εδώ καθαρά ο Απόστολος λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο μπορεί να θέλει, έχει δηλαδή ιδία βούληση, αλλά μπορεί και ενεργεί. Αλλά αμέσως νωρίτερα από το απόσπασμα που διαβάσαμε, δηλαδή στους στίχους 4 έως 6, ο Απόστολος λέγει ότι ο Θεός Πατήρ είναι εκείνος που ενεργεί. Ας το διαβάσουμε. «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε αυτό Πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισήν, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Τη μία λοιπόν λέγει ο Απόστολος ότι τα χαρίσματα στην Εκκλησία τα έδωσε ο Χριστός, την άλλη ότι τα έδωσε ο Θεός Πατήρ, και την άλλη πάλι ότι τα έδωσε το Άγιο Πνεύμα, και μάλιστα όπως εκείνο θέλησε. Ταυτόχρονα λέγει τη μια στιγμή ότι τα χαρίσματα τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και την άλλη, μάλιστα αμέσως πριν, ότι τα ενεργεί ο Θεός Πατήρ. Άραγε έχει σύγχυση ο Απόστολος και δεν ξέρει τι λέγει. Κάθε άλλο. Διότι υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Β. Πέτρου Α21. Αλλά όπως ο ίδιος μας εξηγεί, υπάρχει ένας Θεός, μια θεϊκή ουσία, μια θεϊκή ενέργεια. Και αυτός ο ένας Θεός διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστές υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Τον άναρχο Πατέρα, τον γεννητό Υιό και Λόγο και το εκπορευτό υπό του Πατρός Άγιο Πνεύμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια θεϊκή ουσία, μια θεϊκή φύση, μια θεϊκή ενέργεια, όταν ενεργεί ο Θεός, ενεργούν όλα τα πρόσωπα ταυτόχρονα. Και αντίστροφα, όταν ενεργεί ένα πρόσωπο, ενεργούν ταυτόχρονα και τα άλλα δύο. Γι' αυτό ο Απόστολος, φανερώνοντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αναφέρει ακριβώς τα ίδια για το κάθε πρόσωπο, απλώς με διαφορετική διατύπωση, όπως διαβάσαμε προηγουμένως από το Α Κορινθίους, Ι β 4 έως 6. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε αυτό πνεύμα, πρόκειται βεβαίως για το Άγιο Πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισήν, ο δε αυτός Κύριος, πρόκειται βεβαίως για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν, πρόκειται ασφαλώς για τον Πατέρα. Επομένως λοιπόν, δεν έχει σύγχυση ο Απόστολος, αλλά οι αιρετικοί που συγχέουν τα πρόσωπα και διασπούν την θεότητα, ενώ η δογματική τους βρίθει από αδιέξοδα και αντιφάσεις και ως προς την Αγία Γραφή και ως προς τον εαυτό της. Χωρίς όμως να το θέλουμε, παρεκκλίναμε αρκετά από το θέμα μας και στραφήκαμε προς το μεγάλο ζήτημα της θεότητος, το ζήτημα του Τριαδικού Θεού. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι απόλυτα φυσιολογικό, μια και ο Θεός είναι το κέντρο της πίστης μας, το θεμέλιο της σωτηρίας μας, η αιτία της ύπαρξής μας, η μοναδική πηγή της γνώσης, της σοφίας, της αλήθειας, αλλά και του ελέους, της αγάπης και της δύναμης. Και θλιβόμαστε πραγματικά να βλέπουμε να παραποιείται και να ακροτηριάζεται με βάναυσο τρόπο η αλήθεια για τον Θεό από το στόμα και τα γραπτά των αιρετικών. Θλιβόμαστε όμως και για τους ίδιους, διότι κατά αυτόν τον τρόπο που ενεργούν, κλείνουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους στην υποστατική αλήθεια, που μόνον εκείνη μπορεί να τους ελευθερώσει από την δουλεία και το σκοτάδι της πλάνης και να τους οδηγήσει στην μακαριότητα της σωτηρίας. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο θέμα μας, όπου διαπιστώσαμε ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος ήταν εκείνος που ανελήφθη στους ουρανούς. Ούτε σκέτη η θεότητα, χωρίς δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ούτε βεβαίως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως τελείως παράδοξα και κακόδοξα υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά υπάρχουν ακόμη πλήθος αγιογραφικών χωρίων που θεμελιώνουν αδιαμφισβήτητα το ότι ο Ιησούς ανελήφθη στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα του, με το οποίο και τώρα υπάρχει, με το οποίο και θα εμφανιστεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα εξακολουθήσει να υπάρχει στους ατελευταίτους αιώνες. Ας δούμε λοιπόν μια άλλη πτυχή του θέματος. Ο Κύριος ανελήφθη μπροστά στα μάτια των μαθητών του. Και πού πήγε? Όπως μέχρι τώρα είδαμε, ανελήφθη στον ουρανό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος όμως μιλεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 19. «Ο μεν ουν Κύριος Ιησούς, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Το ίδιο ομολογούμε και με το σύμβολο της πίστεώς μας. «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός» κλπ. Το ίδιο όμως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή Α20. «Ειν την ενέργεια του κράτους της ισχύους αυτού, ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό, εγύρας αυτόν εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης». Τότε λοιπόν, μετά την ανάληψη, κάθισε ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Το ίδιο βεβαίως λέει και ο Δαβίδ στον ψαλμό Ρο-Γιώτα 1 και τον οποίον εφάρμοσε και απευθείας ο Απόστολος Πέτρος λέγοντας προς τους Ιουδαίους κατά την Πεντηκοστή. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε ετούτο το οποίον σεις τώρα βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου. Πράξεις Β, 33-35. Όμοια και ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους, Α13. Επαναλαμβάνουμε και πάλι το φανερό συμπέρασμα όλων αυτών των εδαφίων, ότι ο Ιησούς μετά την ανάληψη κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Σαν επιστέγασμα, αναφέρουμε το λόγο του ίδιου του Κυρίου προς τον αρχιερέα. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Σι είπας, πλην συλλέγω, εις το εξής θέλετε ειδή των ιών του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού». Ματθαίος Κ.Σ.Τ. 64. Όμως ο προφήτης Ισαΐας άλλα λέει. Διαβάζουμε το Ισαΐας Σ.Τ. 1. Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον, Γιαχβέ, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και συνεχίζει την όραση μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Οι αντιτιθέμενοι όμως πιθανόν να ρωτήσουν, τι σχέση μπορεί να έχει ο θρόνος του Γιαχβέ, που θεωρούν ότι είναι μόνο ο πατήρ, με το ότι ο Ιησούς κάτσε στα δεξιά του Θεού. Πράγματι πολύ μεγάλη. Διότι εδώ ο Ισαΐας τα λέει αυτά, βλέποντας τον άσαρκο Υιό και Λόγο του Θεού, πρώτης ενανθρωπίσεως. Διότι καταρχήν, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό Πατέρα. Θεόν, ουδείς αιώνα και πόποτε. Και πώς συμπεραίνουμε ότι αυτόν που είδε ο Ισαΐας ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού? Αυτό μας το φανερώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ισαΐας αναφέρει τι του είπε ο Κύριος, Γιαχβέ, που είδε στην όραση. Τα λόγια όμως αυτά, συγκεκριμένα τον στίχο 10, τον παρέθεσε κατά γράμμα ο Ιωάννης και τον εφάρμοσε στον Χριστό λέγοντας. Δια τούτο δεν ειδύναντο να πιστέψωσι, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας, «Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι και ιατρέψω αυτούς». Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, «Ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού». Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστεψαν εις αυτόν. Ιωάννης, Ιώτα Β, 39-42. Ο Γιαχβέ λοιπόν που είδε ο Ισαΐας δεν ήταν άλλος από τον Υιό του Θεού. Όταν λέγει ο Ιωάννης ότι «Ταύτα είπεν ο Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού», δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Χριστό. Σαν παρένθεση αναφέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος αποδίδει αυτό το χωρίο του Ισαΐα όχι στον Υιό, αλλά στο Άγιο Πνεύμα. Πράξεις, Καπαΐτα, 25-27. Για τον θρόνο όμως του Υιού του Θεού, μιλεί και ο ψαλμός, Κόπα Γάμα 2, ως εξής. Απαρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σι είσαι. Παρόμοια λέγει και ο ψαλμός, Μη Έψιλον 6. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος. Και τον στίχο αυτό τον εφαρμόζει ο Απόστολος Παύλος απευθείας στον Υιό, Εβραίους Α8. Ύστερα από όλα αυτά, όσοι είτε δεν πιστεύουν στην θεότητα του Χριστού, είτε δεν παραδέχονται την ανάληψη του ανθρωπίνου σώματός τους στους ουρανούς, αντιμετωπίζουν ένα φοβερό ερμηνευτικό αδιέξοδο και βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια αντίφαση. Την εξής. Πώς από τη μια μεριά μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός κάθισε, που τέστην ενθρονίστηκε, στα δεξιά του Θεού μετά την ανάληψή του, και από την άλλη άλλα χωρία της αναφέρουν ότι ο θρόνος του Υιού του Θεού είναι προαιώνιος και ο Ισαΐας τον είδε ενθρονισμένο και ένδοξο περίπου 7 αιώνες πριν, ενώ οι αιρετικοί ευρίσκονται μπρος ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα και ένα απροσπέλαστο αδιέξοδο, εντούτοις η απάντηση είναι πολύ απλή. Ας διαβάσουμε πάλι προσεκτικά και ολοκληρωμένο πλέον το εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχο Α18. «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός ή μονογενής Θεός, κατά το κριτικό κείμενο των Νέστλε και Άλαντ, ο ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Δηλαδή, ο μονογενής Υιός του Θεού και Θεός, εκείνος που είναι και όχι που ήταν κάποτε στο παρελθόν, στον κόλπον του Πατρός, εκείνος μας τον φανέρωσε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε και έλαβε σάρκα από την Παρθένο Μαρία, αλλά δεν αποχωρίστηκε από τον Πατέρα Του, με τον οποίο είναι ανάρχος και αηδίος και κατ' ουσίαν και αδιαιρέτως ενωμένος κατά την Θεία Του Φύση. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως προς την Θεία Του Φύση δεν αποχωρίστηκε τον θρόνο Του στον ουρανό, ως προς την ανθρώπινη φύση Του όμως, αυτή την υπερίψωσε και την εκάθισε δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, μετά την θριαμβευτική νίκη του επί του θανάτου και αφού την έκανε άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια και ένδοξη. Ως άνθρωπος λοιπόν ανέβηκε στον ουρανό κατά την ανάληψη και εκεί θα καλέσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τους αξίους κατά την πολιτεία της χάριτος. Παρατηρούμε πως ενώ είναι τόσο απλή και εύκολη η ερμηνεία των αγιογραφικών χωρίων όταν έχει κανείς το ορθό δόγμα περί του Χριστού, αντίθετα γίνεται αδύνατη και προβληματική και οδηγεί αναπόφευκτα σε αδιέξοδα όταν κανείς έχει υιοθετήσει κακοδοξίες όπως ότι ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, δηλαδή Θεός και άνθρωπος ταυτόχρονα κατά την φύση, ή ότι ο Χριστός δεν αναισθήθη και δεν ανελήφθη ως άνθρωπος, αλλά ως αγγελικό πλάσμα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα τελειώνει. Έτσι, στο σημείο αυτό πρέπει να σταματήσουμε, ευχαριστώντας σας για την υπομονή σας και την αγάπη σας που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιόντζιο που είχε και σήμερα την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.